Faransi jamana kɔkan ko minisiriso de fɔlɔ ye o lase kɛ. Katerin Kolona ka fɔ la, Faransi y'o miirina ta, baw jamana kofɔlen ninnu n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger, ko olu bɛ zone rouge la. Zone rouge tɛ dɔwɛrɛ ye, o b'a yira k'a fɔ ko basigibaliya ɲɔnyalen don, wa ko bingali wale bɛ se ka kɛ jatigɛwalekɛlaw fɛ o jamana ninnu kan kuma bɛɛ. Faransi marabagaw ka ni laseli in kɔfɛ, Mali fana y'a latigɛ ko Mali tɛ visa di Faransikaw ma bilen. Nin waleya in bɛ se ka degun caya jagokɛlaw kan Faransi ni Mali ɲɔgɔn cɛ. Ibrahim Kulibali ye Maliyɛn jagokɛla ye Faransi ale ni Mali cɛ.
Bon, an minnu ye jagomisɛnnikɛlaw ye Mali ni Faransi cɛ, a kɔni a bɛna k'anw ma kɔlɔlɔba de ye. Parce que visa pour séjour de b'an bolo, n'a fɔra an ka taa ni ka segin ninnu ne o ma se ka ɲɛnabɔ, a kɔni bɛna kɛ kɔlɔlɔba de anw ka entreprisew ma ani an ka jago sira fɛ. An kɔni bɛ laɲini min k'u ye vraiment u ka sigi ka fɔ kɛ, u ka nin ko ninnu lajɛ di ɲɛmajɔlen na pour que a kɔlɔlɔ kana yɛlɛ anw kan. Parce que olu kɔlɔlɔ caman tɛ se olu ma, kɔlɔlɔ bɛ se anw petit entreprisew de ma.
Musa Sise ye Maliyɛn ye. A ka baara ye mobili san ye Faransi ani Erɔpu jamana tɔw la ka taa feere Mali la.
A ko in a ye n kamana bɛɛ kan, a ye n siran, a ye n jɔrɔ, sabula a bɛna n ka baara bɛɛ ɲagami, a bɛna tiɲɛni fana ladon n kun ni visaji dɔra Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. Ne filɛ nin ye sisan n bɛ Faransi yan nɔ, mɛ ni n ka visa expire la fo n ka taa Mali la ka taa renouvelé ye.
Haruna Wedrago ye Burkina bi ye, ale ye jago misɛnnikɛla ye Faransi ale ni Burkina cɛ. A ka fɔ la visa di baliya degun bɛ bonya olu jagokɛlaw de kan.
Bon, wala nana ne nana kuma situation ni ko ra. Bon, sanction min nana ka kɛ ko visa ti di Burkina bi o ma ale ni visa ti di Faransi o ma o bɛ na ye. Vraiment sanction ni a bɛ jouer an kan kojugu. A gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye commerçant ta ye. Alors an commerçant ninnu donc an mo deli ka visa touriste lo ta. Kada tile fila, tile saba, un jour, un mois, don an mana nga affaire kɛ depuis ka shop. Ya. Don an b'o tagasegi dɔ la depuis bitɛ. Ko nin yɛrɛ tagasegi nin daminɛna an ka famille b'o kora bitɛ n'an ka commerce ye. Donc a kɛra nin ye, an ma mɔgɔ caman lɔn Faransi kɔnɔ yan. Donc mɔgɔ caman fana b'an lɔn.
Watara Ismaël fɛ visa di baliya bena ale mako sa.
A b'an ka afɛriw lɔ, a b'an ka afɛri camanw lɔ, paseke an bena yan yɔrɔ la ka na an ka bizinɛsiw lo kɛ. Ni viza t'an bolo an tɛ se ka na yan, papiye t'an bolo k'a fɔ ko an ye resɔrti san fransɛw de ye. Bon, an donu voyage minnu fɛnɛ kɛ nin ka se ka an ka denbayaw lo balo, k'an ka dumutaw sɔrɔ a la, ni an tɛ sera ka viza sɔrɔ tuguni ka voyage ka na an ka afɛriw kɛ, a bena ni gɛlɛya caman ye, a bena ni gɛlɛya caman ye, paseke afɛri dɔ be yen ni ma se ka déplacer ka na i yɛrɛ ma Faransi kɔnɔ yɔrɔ la a tɛ se ka ɲɛnabɔ. F'i yɛrɛ lo ka na, f'i ka na i yɛrɛ ma, a banba ka na a ɲɛnabɔ.
Nga fɔ ka bɛn ka kɛ kow la, o de ye ni jagokɛlaw ka laɲiniw ye. Watara Ismaël.
Fo jamana fila ni ka filɛ ka se ka nin problème ni résolu. Ora an min ressortissant ye que ce soit burkinabe ou français, an bɛ ka se ka circuler quoi. Voilà, si olu b'an intéressé que les citoyens an ka se ka circulé, an ka taa an ka se ka na an ka affaire kɛ, an ka se ka na an ka bɔ an ka mɔgɔ ye, a bɛ bɛɛ nafa quoi.
Faransi ni Mali ani Faransi ni Burkina Faso ka fɔɲɔgɔnkɔw daminɛla sɔrasiw nalen fanga la. Olu kɛra sababu ye ka Faransi sɔrasiw gɛn ka bɔ u ka jamanaw kan. Buba Sidibe, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Paris.